ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі сестру ув'язненої льотчиці Надії Савченко, Віру, затримали в Росії, а потім таки відпустили для в'їзду в Україну.
Я просто інстинктивно не люблю любую конспірологію. У мене тут така антипараноя, тому я вважаю, що це случайно.
Адвокат Надії Савченко Ілля Новіков проте не вбачає якоїсь змови в діях російської влади проти сестри льотчиці. І в Німеччині голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров розповів про плани діяльності після заборони меджлісу російською владою на окупованому півострові. Євросоюз підтримує меджліс і кримських татар.
Я певен, що більшість має чітку і зрозумілу позицію і ніколи не визнає статус Криму, який намагається нав'язати Росія.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Людмила Ванник.
Вітаю вас у прес-центрі штабу АТО. Сьогодні повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі з початку поточної доби здійснили 10 обстрілів позицій українських військових. Донецькі сепаратисти пишуть на своїх сайтах, що вдень українські військові обстріляли село Саханка з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. В січні тристороння контактна група в Мінську заявила про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Сьогодні вулиці Одеси почали патрулювати мобільні антитерористичні групи на бойовій техніці. Про це повідомили в управлінні СБУ в Одеській області. Вже сьогодні вулиці міста патрулюватимуть мобільні контртерористичні групи. Просимо з розумінням поставитися до посилених заходів безпеки, адже це життя і здоров'я кожного з вас, йдеться в повідомленні СБУ. Цього тижня голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі повідомив, що президент Порошенко доручив ввести в Одесу додаткові сили поліції, Нацгвардії, але в Міністерстві внутрішніх справ це заперечує. Ток-шоу Савіка Шустера «Шустер Лайф» транслюватиме столичний телеканал «Київ». Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на директора телеканалу Світлану Криворучко. Раніше міський голова Києва на своїй сторінці у Фейсбук запропонував телеведучому і журналістові Шустеру транслювати його ток-шоу «Шустер Лайф» на комунальному телеканалі «Київ». Раніше сьогодні Державна служба зайнятості призупинила рішення Київського центру зайнятості щодо анулювання Шустеру дозволу на роботу в Україні. Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, ухвалила резолюцію про зняття європейських санкцій із Росії. При цьому в голосуванні брав участь лише 101 депутат із 577. Із тих, хто голосував за, висловились 55 законодавців, проти 44, два депутати утрималися. Як зазначає кореспондент Радіо Свобода, резолюція має поки що більш декларативний, ніж практичний характер, і останнє слово залишається за Брюсселем, адже мова йде про європейські економічні санкції. Жанна Німцова, дочка вбитого противника Кремля Бориса Німцова, закликала російських слідчих допитати главу Чеченської Республіки Росії Рамзана Кадирова. Адвокат Німцової Вадим Прохоров повідомив агентству ІТАР-ТАСС сьогодні, що його клієнтка також вимагає допитати ще 9 осіб із оточення Кадирова у зв'язку з убивством її батька в Москві у минулому році. На цю годину у мене все, Ростислава.
Новини Радіо Свобода подала Людмила Ванник. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сестра української льотчиці Надії Савченко, Віра Савченко, покинула Росію. Про це в своєму мікроблозі Twitter повідомив президент України Петро Порошенко з посиланням на генерального консула України у Ростові-на-Дону. У ніч на четвер російські прикордонники не пропустили машину Генконсульства України, в якій перебувала Віра Савченко, заявивши, що сестра засудженої в Росії української льотчиці знаходиться у федеральному розшуку через образи на адресу Верховного судді Грозного під час засідання у справі українців Станіслава Клиха і Миколи Карп'юка. Детальніше про це в репортажі московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
У ніч на четвер машину Віри Савченко, сестри української льотчиці Надії Савченко, затримали при виїзді з території Росії на КПП Чертково-Мілове. Один з адвокатів Надії Савченко, Ілля Новіков, на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив, що сестра української льотчиці відмовляється покидати машину з дипломатичними номерами. Вранці в четвер в інтерв'ю Радіо Свобода генеральний консул України Віталій Москаленко розповів, що Віра Савченко була змушена повернутися до Ростова-на-Дону.
Я можу вам просто викласти факти, що Віра Савченко була затримана сьогодні на кордоні, її не випускали в Україну. Тому вона змушена була повернутися до Ростова і зараз перебуває на території консульства.
Уже в Ростові-на-Дону Вірі Савченко повернули паспорт. Однак причина її затримання на кордоні викликала чимало запитань у адвокатів. За словами Іллі Новікова, причиною затримання Віри Савченко стало те, що вона перебувала в розшуку по образі чеченського судді під час процесу у справі українців Станіслава Клиха і Миколи Карпюка. Проте адвокати звертають увагу на те, що претензії до сестри Надії Савченко виникли не вчора, і тому нинішнє затримання на кордоні не піддається розумним поясненням. Примітно, що це сталося кількома годинами після появи інформації, що Надія Савченко заповнює документи для екстрадиції в Україну. В інтерв'ю Радіо Свобода Ілля Новіков сказав, що не вважає нічний інцидент на кордоні підготовленою провокацією.
Я просто інстинктивно не люблю любую конспірологію. У мене тут така антипараноя, тому я вважаю, що це случайно.
Я просто інстинктивно не люблю конспірологію. У мене в цьому сенсі антипараноя. Тому я вважаю, що це випадково. Єдиний вагомий аргумент проти цього, який я бачу, це те, що її не побачили в базі розшуку, коли вона в'їжджала. А мало ймовірно, що такі речі відбуваються рівно тієї самої доби. Це можна списати частково на якусь недбалість. Таке теж буває.
По часі списати там на ніякого каватність. Так теж буває.
Уже після того, як близько п'ятої вечора в четвер Віра Савченко перетнула нарешті українсько-російський кордон, Ілля Новіков сказав, що розслаблятися рано, доки сестра Віри Надія Савченко перебуває в російській в'язниці. Відтак, за його словами, ні адвокати, ні близькі української льотчиці не збираються заспокоюватися. У п'ятницю в СІЗО Новочеркаська Надію Савченко відвідає адвокат Микола Полозов. Він має намір детальніше ознайомитися з документами на екстрадицію, які належить заповнити ув'язненій льотчиці. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Захист ув'язненого у Росії українця Сергія Литвинова має намір позиватись до телеведучого Дмитра Кисельова та голови слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна. Про це адвокат українця Віктор Патрушкін заявив на брифінгу у Києві. За даними українських правозахисників, Литвинов є одним із 26 українців, які перебувають за ґратами в Росії та в анексованому Росією Криму. Що зараз із ними відбувається, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Сергій Литвинов – єдиний цивільний українець, звинувачений у воєнних злочинах у зоні конфлікту на Донбасі, зауважує Марія Томак із Центру громадянських свобод, яка координує також кампанію «Let my people go». Його звинувачували у скоєнні вбивств і зґвалтувань, але оскільки у справі не виявилося жодного постраждалого, більшість звинувачень із Литвинова зняли, залишивши тільки викрадення автомобілів на Луганщині, за що його і засудили на 8,5 років в'язниці. Певною мірою це можна вважати успіхом, каже правозахисниця.
Так, цю справу вперше попередньо були вписані українські високопосадовці. Тобто була сконструйована картинка, в якій українське політичне керівництво є так само воєнними злочинцями, тому що вони віддавали начебто накази про там масові розстріли і так далі. Але звичайно, що зараз справа, в якій Сергій Литвинов визнаний винним, так само вписана в контекст збройного конфлікту на сході України. Тобто обвинувачення полягало в тому, що він разом із бійцями, тепер уже незрозумілими, займалися розбоєм.
Справа Сергія Литвинова ідеальна для Європейського суду з прав людини, вважає адвокат українця Віктор Паршуткін. Він говорить про порушення права свого підопічного на справедливий суд. Окрім того, за словами юриста, експертизи, заявлені слідчим комітетом, підтвердили, що Литвинова катували.
Судова психолого-психофізіологічна експертиза довела, що 73% реакції Литвинова свідчить про те, що щодо нього застосовували тортури, зокрема електричним струмом, і що 72% 42% реакції Литвинова свідчить про те, що у численних протоколах його допитів про каральні операції містяться відомості, які Литвинов не міг знати через особливості свого розвитку. Він просто не знав цього і не міг так говорити.
Також адвокат має намір подати позов щодо захисту честі і гідності свого підопічного проти Дмитра Кісільова та телеканалу «Росія-1», які попри зняті із Литвинова звинувачення в убивствах і зґвалтуваннях, за словами Паршуткіна, випускали сюжети про звірства українського карателя. І ще один позов адвокат готує проти очільника слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна щодо компенсації Литвинову збитків за незаконне, на переконання Паршуткіна, утримування його підзахисного під вартою близько року. Наразі, за інформацією активістів правозахисної кампанії «Let my people go», йдеться про 26 українців, ув'язнених із політичних мотивів у Росії та в окупованому нею Криму. Зараз триває суд тільки у так званій чеченській справі щодо Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. За словами Марії Томак, нещодавно була спроба призначити українцям напередодні судових дебатів додаткових адвокатів. Окрім того, є інформація про тиск, який чиниться у колонії на фігуранта справи так званих кримських терористів Геннадія Афанасьєва, каже Томак. Тим часом, за даними голови російського слідчого комітету Олександра Бастрикіна, який він раніше навів у статті для видання «Комерсант.ру», за минулий рік у Росії більш ніж на чверть зросла кількість справ, порушених за злочини екстремістської та терористичної спрямованості. Загалом йдеться про майже 3000 окремих випадків. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування перехожих на вулицях Києва із запитанням, як вони ставляться до поїздок до Росії, як сприймають заклики про потребу двічі подумати перед тим, як українцям їхати до Росії. І ось що почули.
Якщо їхати, то дивлячись, з якою метою туди їхати. Якщо з політичними якимись там діями, то не, а якщо як турист, то в принципі я не думаю, куди саме також. До Москви ми на друзі їздили, проблем не мали.
В такій ситуації, як Віра Савченко, може оказатися люба людина. Що в мене теж там родичі є, але я не наважуюся їхати зі своїми, що пов'язані з Надією Савченко.
Ну, це складний вопрос. Розривати так зв'язки з ним, я думаю, що доволі-таки непросто, тому що ці зв'язки були построєно десятиліттями. Але вибір кожного, я вважаю, їздити чи не їздити.
Зважаючи на політичну ситуацію в нашій країні, в сусідній, думаю, що тимчасово слід утриматися від поїздок.
Ну, чи те там мама живе, то чи ні? Ну, в плані, якщо ти їдеш туди там бомбу кидати на когось, то ну, не виправдано. Або якщо ти їдеш туди там, я не знаю, здавати інформацію, там, де там твій друг воює, тоді не виправдано.
Не знаю, я дуже демократична людина і дружелюбна. Тому я думаю, що дуже багато всього надумано.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Спеціальна спостережницька місія ОБСЄ оприлюднила доповідь про вчорашній обстріл біля КПП «Оленівка», коли загинуло 4 цивільні людини, які стояли в черзі на проїзд контрольно-пропускним пунктом. Сепаратисти заявили про те, що українські збройні сили обстріляли населений пункт «Оленівка», у результаті чого загинуло 4 мирних громадян. Представники Збройних сил України заперечують будь-яку причетність до цього обстрілу і покладають вину на бойовиків. Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хух в інтерв'ю «Радіо Свобода» так прокоментував обстріл в Оленівці.
Yesterday morning at 10 o'clock a patrol of the OSCE special monitoring mission arrived at the scene of the incident.
Вчора вранці о 10 годині патруль спеціальної спостережної місії ОБСЄ прибув на місце інциденту. Там на місці ми побачили дві воронки. Ми також побачили 3 зруйновані автомашини. Після прибуття ми також побачили 2 тіла загиблих, які лежали поблизу однієї з машин. Одне з них було тілом чоловіка. В іншому автомобілі ми побачили загиблого чоловіка, який сидів на водійському місці з важкими ранами на голові. В третьому автомобілі ми побачили загиблу жінку, тіло якої перебувало на задньому сидінні автівки. Наші спостерігачі провели аналіз 2 воронок, які були розташовані довкола автомобілів та поруч з ними. Ми провели аналіз воронок на вулиці Леніна.
We have examined 4 craters in the Lenina Street and have assessed that the fire came from west-southwest.
І дійшли висновку, що вогонь вівся з західного і південно-західного напрямку, і калібр зброї найвірогідніше був спричинений снарядом калібру 122 мм. Також ми провели аналіз ще 3 воронок на Московській вулиці. І аналіз воронок свідчить, що вогонь вівся з західного і південно-західного напрямку зброєю калібром не менше 120 мм.
A weapon type not smaller than 120 mm. We have also been talking to a morgue in Donetsk City.
Наші спостерігачі також побували в моргу в місті Донецьку. Ми поговорили з працівниками моргу, які підтвердили, що до морга надійшло 4 мертвих тіла. Ми також говорили з персоналом шпиталю, який надавав допомогу чоловікові, який дістав поранення шрапнеллю. Вся ця інформація доступна на нашому вебсайті в оперативному звіті, який був оприлюднений сьогодні вранці.
Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хук в інтерв'ю Радіо Свобода. Ну а я зателефонував чільному раднику міжнародної кризової групи Полу Квіну Джаджу, який перебуває в Україні і щойно проїхав 300 кілометрів уздовж лінії розмежування на сході України. І я попросив його поділитися своїми враженнями від зони конфлікту. Пол Квін Джадж.
Ситуація, наскільки я її знаю, є дуже тривожною. Ми бачимо поступове зниження і погіршення режиму припинення вогню, ймовірно, від початку цього року. Наскільки ми пам'ятаємо, цей режим добре почався в вересні нарешті. Але порушення режиму припинення вогню стають всепомітнішими з обох боків. Моє відчуття нині, що єдиною причиною того, що ми, журналісти та громадськість, не чуємо так багато про ситуацію на Сході, бо ані Москва, ані зрештою Київ не оприлюднюють факти, що сутички відбуваються щодня уздовж лінії фронту. Військові часто гинуть на передовій, і, на жаль, все ще багато цивільних гине. Тому, як на мою думку, конфлікт рухається по дуже негативній і небезпечній траєкторії.
Постійні сутички, постійні обстріли двома сторонами. Чи означає це те, що конфлікт навіть не можна назвати замороженим?
Ні, існує багато людей, які для зручності передбачають в Європі, в Україні і в Росії, що ситуація просувається до замороженого конфлікту. Я щойно повернувся з поїздки уздовж лінії розмежування. Що мене вразило, так це те, що будь-яке припущення, що ми рухаємося в бік замороженого конфлікту, є нині передчасними. Одна з проблем лінії розмежування, чи вона насправді щось розмежовує. Війська протистоять одне одному на дуже коротких дистанціях. В таких місцях, як Авдіївка, є ділянки, де позиції розташовані в 50 метрах одна від одної. Тому не можна виключати ризику, що щось може вийти з-під контролю. Я не кажу, що це станеться. Я кажу лише, що ми маємо велике скупчення військ з обох боків лінії, які готові стріляти і давати вогню відповідь. Тому ситуація є дуже крихкою. Також дуже прикро бачити багато людей, які живуть на лінії розмежування, які живуть буквально поруч з позиціями військових і опиняються дуже часто на лінії вогню.
В середу мав місце обстріл біля Оленівки, і загинули 4 цивільних людини.
Це жахливо, це трагедія, і такі інциденти будуть мати місце, допоки маємо таку велику кількість військ, які розташовані близько одне до одного уздовж лінії розмежування. В цьому випадку йдеться про обстріл або артилерії, або мінометний вогонь, який вбив цивільних. Але, думаю, наразі ситуація не може бути спокійнішою, і, як часто буває на будь-якій війні, люди, які найбільше страждають, це цивільні.
Спеціальна спостережницька місія ОБСЄ у доповіді сказала, що вогонь вівся з західного, південно-західного напрямку. Але, як і зазвичай, вони не вказують, хто саме вів обстріл, і не покладають вину на конкретну сторону. Що ви думаєте про це дуже обережне формулювання доповіді ОБСЄ?
Чесно кажучи, це мене не дуже турбує, бо і ви, і я, і всі зацікавлені можуть подивитися цю доповідь, що місія ОБСЄ намагається, і що важливо, щоб вона зробила, так це, щоб стати на заваді будь-якій стороні, яка намагається робити обстріл, і що в разі, коли це стається, щоб це зафіксувати і зареєструвати. Немає сумніву, що ОБСЄ передасть свою доповідь про цей інцидент відповідним урядам, і щодо цієї конкретної трагедії, і щодо інших інцидентів. Їхньою роботою є запобігти потенційним обстрілам сторін протистояння і зареєструвати порушення будь-якою стороною.
В якому напрямку буде розвиватися конфлікт на сході України? Як його остаточно врегулювати?
Я не люблю робити передбачення. Знаю лише, що українська армія є більш впевнена в своїх силах і, вірогідно, більш компетентна і має краще командування на передовій, аніж було рік тому. Є молоді офіцери, які мають мотивацію і знають свою роботу. Вони також розуміють, що якщо підуть вперед дуже далеко, тоді це спровокує російську відповідь, а не лише сепаратистів. Сепаратисти також розуміють, що вони більше далеко не рівня української армії, що вони залежать від підтримки з боку Росії. Нині ситуація патова. цього. І якщо якийсь лідер в Москві чи ще десь на якомусь етапі захоче показати світові, що він справді крутий, тому це мене дуже хвилює. Тому наразі маємо військову стагнацію, і багато людей гинуть, і маємо інциденти такі, як цього тижня, коли гинуть цивільні поблизу лінії фронту.
Пол Квін Джадж, чільний радик міжнародної кризової групи, в інтерв'ю Радіо Свобода. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров перебуває у Німеччині. Про перший після заборони Меджлісу на Кримському півострові візит чільного кримсько-татарського чільника до Євросоюзу розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Берліні Наталка Писанська.
Офіційний Берлін засуджує заборону Росією діяльності Меджлісу, вважаючи її новим рівнем дискримінації кримських татар, адже це може збільшити ризик їхнього подальшого відчуження та ізоляції від решти населення півострова. Під час зустрічі в Бундестазі депутат від партії «Зелених» Мануель Сарацін порушив передовсім питання анексії Криму Росією і ситуацію з правами людини там.
Я певен, що більшість має чітку і зрозумілу позицію і ніколи не визнає статус Криму, який намагається нав'язати Росія. Важливим політичним завданням є не замовчування, а тим самим згода з такою позицією Росії. Ми знаємо про становище з правами людини в Криму, але однак мало говоримо про це. Ми спостерігаємо також мілітаризацію Криму і Чорноморського флоту Російською Федерацією. Над цим маємо замислитися.
Утім, відомий дослідник Криму і проблем кримсько-татарського народу доктор Місте Хото Пріке, директор Інституту Кавказу, Тавриди і Туркестану, застерігає проти ще одного винайдення велосипеда, коли починають створюватися нові організації проекти під тиском ситуації, що склалася. Адже, за його словами, вже давно і ефективно працюють організації з підтримки кримських татар, як, приміром, Товариство захисту пригноблених народів. Заборону Росією Меджлісу пан Хото Пріке вважає кульмінацією подій у Криму.
Зникнення людей, арешти та інше, як заборона Меджлісу, лише продовження чи кульмінація у ланцюгу репресій, що має подвійний вплив. З одного боку, це руйнівна картина Росії щодо демократичного розвитку, котра виникає в уяві людей ззовні країни. Також для самих кримських татар це має руйнівний характер. Оскільки Меджліс є не лише органом самоврядування, а руйнуються численні проекти та відносини із зарубіжжям, які досі відповідали за культурний і науковий розвиток. Також і численні міжнародні проекти руйнуються.
Представник міжнародної організації Товариства захисту пригноблених народів Сара Райнке вважає, що рішення про заборону Меджлісу не має жодних правових підстав. Про це пані Райнке повідомила на своєму сайті. Те, що досі не було гучної і гострої реакції з боку важливих, передовсім німецьких політиків, на дії російської влади – гірка правда, яка розчаровує кримських татар. Тим часом голова Меджлісу Рефат Чубаров укотре закликав вирішувати кримське питання зусиллями міжнародної спільноти, виключаючи силовий спротив. Учасники дискусії сподіваються, що світ продемонструє підтримку кримсько-татарському народу в його боротьбі за свободу та чинитиме тиск на Кремль з тим, аби рішення щодо заборони Меджлісу було скасоване. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Сьогодні рівно 30 років, як світові мас-медіа повідомили про аварію на Чорнобильській атомній станції на третій день після катастрофи, про яку радянські засоби масової інформації мовчали кілька днів. Володимир Носков відшукав перших радіорепортерів, які розповідали про аварію в Чорнобилі.
На Чорнобильській атомній електростанції прийшла аварія. Повріжден один із атомних реакторів.
Ухвалюються заходи з ліквідації аварії. Потерпілим надається допомога. Створена урядова комісія, повідомляє агенція ТАРС. Ви слухаєте останні вісті.
Майже 68 годин для радянського телебачення і радіо не існувало аварії на Чорнобильській АЕС. Перше офіційне повідомлення Ради міністрів СРСР, диктори програми «Время» та Республіканського радіо УРСР прочитали о 21 годині вечора 28 квітня. Майже три доби українці, білоруси та росіяни жили чутками про вибух і пожежу на атомній електростанції під Києвом. Про якусь там радіоактивну хмару, що повзе, забруднюючи дощами міста і села, заражаючи людей. Натомість Політбюро ЦК КПРС на чолі з Михайлом Горбачовим перші дні приховували атомну катастрофу від радянських людей та світової спільноти. Допоки шведи не зафіксували серйозне підвищення радіації на своїй електростанції та на військових кораблях у Балтійському морі.
Новості.
Vi börjar med det radioaktiva utsläppet från kärnkraftverket Forsmark i norra.
30 років тому, 28 квітня, ранкові інформаційні випуски новин шведського радіо Sveriges передали новину про підвищений рівень радіаційного фону на Форсмарській атомній електростанції. Це в 200 кілометрах від Стокгольму. На місце ймовірної аварії прибули журналісти CNN та європейських ЗМІ. Через кілька годин проб на радіацію всередині приміщень станції та зовні фахівці з'ясували, що у них все обладнання працює бездоганно. Тим часом тривога про радіоактивність надійшла з Данії. Шведські науковці одразу проаналізували метеорологічні зведення за 72 години, зокрема напрямок вітру та дощових хмар. Їм вдалося вирахувати країну і місце, звідки повзло радіаційне джерело – Радянський Союз. Атомна електростанція під Києвом. Точне місце розташування об'єкту, де стався ядерний вибух, підтвердили і дані американських супутників. Але на офіційний запит керівництва Швеції Москва відповіла мовчанкою. А тим часом за редакційним завданням шведського радіо Sveriges його власний кореспондент в Радянському Союзі Елізабет Хедборг вела пошуки бодай якоїсь інформації про аварію на ЧАЕС.
Ви повірте мені, що я була, так сказати, на ногах весь день. Це був понеділок 28-го, і ніхто об этом не знав до того, як сказала время. Так що це був єдиний істочник.
Ім'я Елізабет Хедборг в історії радіожурналістики згадується як першого власкора, що розповіла з Москви світові про аварію на Чорнобильській АЕС. Але про те, що почули з радіо мешканці Прип'яті, вона й гадки не мала.
Однак, цілею обезпечення повної безпечності людей і в першу чергу дітей виникає необхідність провести временну евакуацію жителів міста на пункти Київської області. Для цього кожному жилому дому сьогодні 27 апреля.
Це повідомлення по Прип'ятській радіотрансляційній мережі жителі почули лише через 34 години після потужного вибуху на четвертому блоці, що знаходився буквально в кілометрах від міста. До цього часу представники міськвиконкому, начальство з Києва та Москви, людям не спромоглися по місцевому радіо розповісти про сильний вибух, небезпечне для життя підвищення рівня радіації та заходи безпеки. В Москві члени Політбюро зібралися послухати першу доповідь урядової комісії тільки в середині дня 28 квітня. Тоді керівництво СРСР ухвалило рішення офіційно повідомити в програмі «Время» про аварію на ЧАЕС кількома беземоційними рядками, аби не збільшувати у людей панічних настроїв. За правилами радянської державної пропагандистської системи, першою про рішення Політбюро Ради міністрів СРСР повідомляла програма «Время», яку о 21-й годині транслювали всі загальносоюзні та республіканські телеканали. Згодом дозволялося друкувати газетам та виголошувати в ефірі республіканські радіо офіційні повідомлення агентства ТАРС. Не стало винятком і повідомлення Ради міністрів СРСР про Чорнобильську аварію, розповідає генеральний директор телеканалу «Тоніс» Олександр Бутко, який 1986 року працював завідувачем відділу промисловості редакції «Останні вісті» українського радіо.
В годині о 19 отримали цю інформацію, але не мали права ставити в ефір до 21 години, поки в програмі «Время» не озвучили. Проте там буквально 2,5 рядочки, якщо не помиляюсь, про те, що в Чорнобилі сталася аварія на АЕС.
А тим часом власкор шведського радіо в СРСР Елізабет Хедборг в умовах відсутності будь-якої офіційної інформації про Чорнобиль чекала з блокнотом вечірньої програми «Время». Одразу після дикторського повідомлення вона миттєво переповіла почуте шведським слухачам у вечірньому випуску новин.
De sovjetiska myndigheterna har alltså ikväll medgivit att en större kärnkraftolycka har ägt rum i Sovjetunionen.
Den sovjetiska regeringen har ikväll bekräftat vad man redan misstänkt i Sverige.
Наступного ранку про Чорнобиль говорили всі ворожі голоси, як називала західні радіостанції радянська пропаганда.
Американські журналісти повідомляють із Москви, що на Чорнобильській атомній електростанції неподалік Києва сталася катастрофа.
З цих слів 29 квітня 1986 року в українській програмі «Радіо Свобода» розпочалася новина про аварію на Чорнобильській АЕС. Аби переконати світову громадськість у стабільній ситуації навколо Чорнобиля одразу після травневих свят, відділ друку радянського МЗС спеціально організовує прес-поїздку на Київщину групі іноземних репортерів, аби вони наживо могли поспілкуватися з людьми, яких вивезли з Прип'яті. До першої спеціальної групи потрапила і шведський радійник Елізабет Хедборг.
І тому була така немножко сюрреалістична ситуація, коли ми знали, що це катастрофа. Ці люди, да, знали, що плохо, але вони до кінця не поняли, що, наверное, вони ніколи обратно домой не їдуть.
Матеріал підготував Володимир Носков. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода» ми разом з Іриною Штогрин. Тема передачі «Капелани в українському війську». Це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. На все добре. We'll